Euskal Herria irratian, Guardasola.
Uda hurbiltzarekin batera hasten dira herri eta auzoetako bestakan eta hemen parranda eta bestarako garaia, egunez eta gauez gozatzeko parada, gozatzea tamalez, ez da gaurdaino denontzako eskubidea, dakigun moduan, bereziki emakumeentzat eta LGTBI kolektiboarentzat, oraindik ere ez da berdintasun osoz bizitzeko tartea. Azken urteotan, kolektibo feministetatik eta mugimendu feministatik, ahalegin garrantzitsua eginda bestaguneetan ere emakumeekiko arreta egon dadin, norbere ekimenaz edo azken aldian gero eta gehiago ikusten ari garen moduan zerbitzu desberdinak kudeatzen dituzten puntu moreak ezarriz. Ekuala berdintasun aholkularitza enpresak kudeatzen ditu horietako asko, hemen Nafarroko hirietako auzo eta herrietan ikusi alizanen ditugu lanean, ikusi ditugu dagoeneko, oraindik ere ezinbestekoa suertatzen den zerbitzu hori eskaintzen. Leire Martínez Etxeberria, egunon.
Egunon, Miren.
Ongi etorria, gurera, berriz ere.
Mil esker.
Egona zinen aurretik, gaur bigarren bisita bat, guztiz beharrezkoa izaten jarraitzen duelako, baina kokatze aldera eta ezagutzen ez zaituztenei bideratuta, Ekuala aholkularitza enpresa, berdintasunean zentratzen dena, bertan zaude, proiektu teknikari gisa, zer da berdintasuna aholkularitza zerbitzu batek egiten duena, zein arlotan aritzen zarete?
Ba, osoan hitza da, adarnora salten dut, berez, Ekualak daramaia 23 urte, eta enpresan gara bost teknikari, proiektu teknikari, bakoitzak arlo bat ukitzen duena, bueno, edo espezializatuagoa dagoena arlo bat bakoitzean, ez? Gero, bueno, pues guztion artean, proiektuak erantzen ditugu eta hori, eta, bueno, pues ditugu aman komunak direnak, baina beste batzuk ez bakoitzak bere esperientziarekin. Joaten gara, eskidetza saioak ematera, itegin genuen bezala horrekoan. Berdintasun planak egiten ditugu, bai udaletan, bai enpresetan protokoloak, puntu moreak, puntu ilunen txostenak, tailer sin más, esan nahi dut intergenerazionalak, ez mundu guztiaren tzatzutzenduak, agian kreatiboak direnak, sormenaren bidez zerbait egitea, jaien inguruan, genero indarkeriaren inguruan, LGTBI anistasunaren inguruan, bueno, pues pixka bat, saiatzen gara, alden guztia lantzen, azkenean, pues badakigulako berdintasuna lortzeko oraindik bide luzea dugulako, bai. Eta orduan, aldugun guztian, egoten gara, pues horretarako formatzen goaz, beti, inoiz ez gara gelditzen, eta beharrezkoa delako, eta eguneratua egotea.
Hori da.
Eta listo ez dakit.
Hori da. formakuntza azkenean beharrezkoa ere bai, berdintasunaren eremuan gaurkotua ere bai egoteko, ze gauzak eta realitateak aldatzen diren heinean ere, ba beharrezkoa dugun prestaketa hori ere aldatu beharra da, ez?
Hori da.
Hasieran komentatu dugun bezala, puntu moreak deritzotenak kudeatze dituzue herrietako besteetan, auzoetako bestetan, hori izaten da zuen lanetako bat.
Bai.
Zer dira zehazki puntu more hauek? Zer da bertan ematen den zerbitzua?
Ba, bueno, berez, bi gauza egin daitezke puntu moreetan, ez? Alde batetik informazioa ematea, eta beste aldetik, pues, zerbait gertatzen baldin bada, indarkeriaren bat gertatzen baldin bada, barreta ere eman daiteke. Orokorrean egia da, informazioa, ematen den informazioa badela, gehiago ze baliabide dauden gaur egun. Edo Nafarroa mailan, edo Baiara mailan, herri horretan zehazki, eta horretarako, pues askotan udalak berdin zait irikoa edo herri txiki batekoa edo mankomunitate, bueno, gero erabakitzen du ere, osea, ematen dira baliabide batzuk jendeari eskaintzen zaizkionak eta hoietan agertzen da, pues egun eta baiarak ere edo hango udalak, esan nahi dut, uste duena dela egokiena, osea, edo beharrezkoa dena, ez? Gero, pues ara hurbiltzen diren pertsonak informazio gehiago nahi baldin badute eskaintzen zaie. Baina beti normalean eramaten dute txostentxo bat, osea flyer edo eta kitxarteltxo bat, baliabidekin, pues noizbait zerbait gertatzen baldin bada edo bakarrik informazioan ez, nahi du, pues hori izateko.
Beaz badagor elkarlan bat ere bai bertako udalarekin edo taldeekin egiten dena, zuek iristen zaretenean ara, ze nola iristen zarete auzo eta herrietara, nork deituta, ze ohituta gaudere ikustera, normalean talde feministak edo kolektibo feministak egiten duen lan bat izan ohi dela bestetan.
Bai, geroz eta gehiago zabaltzen ari den baliabidea da, hori esan nahi du, pues azkenean beharrezkoa dela, igusten ari dela, ez? Gaur egun, bai udal txiki batek eskatu dezake, bai esan duzun bezala talde feminista batek, edo zein elkarte eskatu dezake. Ez dakit, azkenean premia ikusten dutenak, diru laguntzak daude gaur egun hori atera alitzateko. Beste batzuk, esaten dute, ez, apostua egiten dugu, zuzenean, badugu dirua pues, aurrera, ez dakit. Bai, osea, ez dakitongi esaltzen nahi nahi zen. Azkenean, gaur egun deitzen gaituzte toki guztietatik, eta bai, esan duzun bezala koordinazioa behar da. Osa, deitzen zaituzten momentutik, eta ja badakizu aurrera aterako dela, eske azkeneko, osa, hori, txarteltxoen azkeneko punturaino, edo zer egin nahi dugu, edo ze ordutegietan, zein egunetan, azkenean ere oso desberdina da, ez? Egunean zehar egitea, gauean egitea baino, edo bermut garaian dela, pues, orokorrean jendea dagoela, pues, animatuago, baina ez dakit, beste modu lasaiago batean, pues ere hurbiltzerakoan jarrerak ez dira berdinak, edo perfila ez da berdina, etortzen den perfila ez, eta bueno, pues hori, beti bai, udalarekin edo, agian ez da udalarekin, elkartearekin edo denarekin, koordinatuak egon behar gara guztirako.
Bai. Ezinbestekoa, koordinazio hori, noski egunez, gauez, eta orduaren arabera, puntu moreetera hurbilduko den jendearen jarrera eta hori. Galderak, desberdinak izanen dira, ez? Zer nolako egoerekin aurkitzen zarete?
Egia esan, a ber, badaude pertsona batzuk, pues, saiatzen direla zirikatzen, ez? Hurbiltzen direla, baina hori ordu txikitan, esaten da bezala, ez? Gertatzen da gehien bat. Orokorrean, eta benetan da, oza, hurbiltzen den jendea badator eskerrak ematen, esaten, pues, gustatzen zaiela pues, baliabide hori izatea, beste osa, segurtasuna ere ematen diela, eta beti orokorrean hurbiltzen dira, pues, hori, informazio eske, sorionez, ez aigutu katu, behintzat guri, hori ez du esan nahi, ez denik gertatu, guri ez aigutu katu, pues, hori, arreta zuzen bat egin behar izatea, hori positiboa da, ez, bai. Ez delako indarkeri gertatu, edo behintzat ez da zalatu, bueno, mintzatori gira, da supera raro.
Bai, egia, azkenan, indarkeria kasuetan eta besta ere muetan gertatzen den zerbait ere bada indarkeria hori oso barnegatuta daukagula oraindik ere bestaren moetan, akaso zailtasunetako bat ere bai izan daiteke identifikatzen jakitea zer den indarkeria egoera bat, edo bizitzen ari garenean indarkeria egoera bat bestaren moan jakitea hori ere salatu dezakegula?
Nik uste gaur egun buruan badugula geroz eta gehiago zer salatu dezakegun. Legeak ja nahikotxo, pues, ez dakit nola esan, esaldu duelako zer den indarkeri bat. Eta nik uste gaur egun gaudela puntu horretan ezagutzen dugula. Baina, oraindik ere beldurrak ditugu salatzeari, esan nahi dut. Bortxak eta baldin badago, orokorrean ba hori salatzen da. Baina hortik ateratzen den beste guztia naiz eta indarkeria izan, ez da. Osea, zenbat pertsona itzuli, osea, edo zenbat emakume itzuli dira etxera beldurrarekin, korrika, norbait jarraitzen diolako. Edo zaudela juergan eta batek ukitzen dizutitia eta ezakiz zer eta geratu berzara horrain pitxi, ze bestela zara una exagerada esaten den moduan, ez? Hor da, nik uste, gauza ez dela gehiago guk identifikatzen ditugun ala ez, hombre, ere, osea, bidea dago hori bai. Hori lotzeko, ez? Gaina, nik uste ere badela, orokorrean pertsonak, oraindik, hartzen gaituztela, eroak bezala bai. Kasu batuetan, kentzen diotela indarra guk sufritzen dugunari, eta orduan geratzen da, hor iskina batean, kajoi batean, edo izkutatuta, bai. Ez gure buruan, ze nik baldin banoa salatzera hori norbaitek ipurdea gukitu nahuela, pues, eres la loca. Hau leire bezala bai. Esaten dute.
Bai, baina hori ere gertatzen da, ez? Eta,
bai, eta nik hori dela arazo, gaur egungo arazo
hori da.
Bat.
Arazo bat, identifikatzen ez jakitea edo salatu nahi ez izatea tontakeria bat delako edo ala esan digutelako.
Hori da.
Baina bertzarazo bat da, erasotzaileek ere bestaren aitzakia horrekin eta dibertsioaren aitzakia horretan babestuta ba, eraso horiek nolabait ere justifikatzea.
Bai.
Ez, mozkortuta nengoen, edo nik zer dakit, edo, bueno, ez da inbertzerainoko horrelako aitzakiak ere, ez, ematen dira.
Bai, nik uste horregatik diot, gaur egun oraindik beldurrak ditugula, kakotxen artean ez, alatzeari, ze, oso ongi dakite, buelta ematen, oza, azkenean, nik uste indarkeriak ere egitera, pues, oza, egiten dituztenak, ere oso perfil matxista dela, edo hori pentsatu nahi, ez dela mundu guztia, ez. Eta orduan badakite oso ongi nola buelta man, nola utzi zueroa bezala, ez ezkez nahi gabe izan da, ezkez dakitzer, eta baina ezke ikusten dugu gaur egun, naiz eta aurrera egin ahal izan feminismoaren kontuan, LGTBI, esan nahi dut, berdintasunaren arloan, naiz eta aurrera egin, pues ideia oso matxistak oraindik jarraitzen dutela festetako eremuetan oso nabarmenak direnak, baina pues bueno, oraindik dirudi zerbait horratzetik dagoela, eta pues nik botako nuke en plan kapitalismo adibidez hor dago. Osea, hau da nire kontua.
Bai.
Baina hor dago, guk adibidez orain dela bi urte, ustut bi urte izan zela. Izan genuen formakuntza bat Peñen Federazioarekin, eta bueno, Peñen Federazioaren bitartez, baina Peñen pertsona, osea, jendea etorri zitekin. Eta horritu egin zen, edo batzuk komentatu zuten, eske amorra ematen digu batzuetan, zerbait ikustea, eta joe, hori, pues eroak bezala geratzea, ze parece que vale más kubata bat, osea, kubata gehiago ordaintzea gure ongizatea baino, ez?
Bai.
Orduan, eske oraindik gauza asko aldatzeko geratzen dira. Zorionez, geroz eta babes gehiago ere badugu. Bai emakumeak aldundu garelako, bai beste diskurtso bat entzuten ari ditugulako, eta geroz eta, pues bai, nik uste orokorran behintzat Iruñan, espero nahi dut Nafarroa mailan, gauzak aldatzen ari direlako. Baina badugu bidea. Badugu oraindik bidea egiteko.
Besta giroaz ari garenean maiz lotzen dugu gauarekin, akaso gauaren, bueno, babes horretan ere ematen direlako eraso gehienak, ala egunez ere ematen dira eta bertze modu batean, edo zer nolako ikuspegia aukazue zuek horregoten zaretela bai egunez eta bai gauz testu inguru desberdinetan?
Ba, a ber, nik uste bai egunez, bai gauez ematen direla indarkeria, gero beste gauza bat da hori ze motatakoak edo nola erantzuten dugun. Bai, ez da, osea, egia esan ez dakit oso ongi, osea, zehazki zer komentatu kasu honetan, baina, osea, bai nik uste seguruago sentitzen garela egunean zehar, azkenean, pues agian ikus nabarmenagoa dela koindarkeri bat dagoenean, jende gehiago ere dago, guztiak gaude agian edo gure tokian bezala, ez dakit nola esan, baina gauetan ja, es como eromena, parece que todo vale, horrelako jarrerekin, eta ez da, orain dela bi urte arte, hori, drogak, alkola, bazirena itzakia,
Bai.
Zurearekin ateratzeko, osea, bortxateko eta esateko, ai, gisa joa.
Bai.
Eta gaur egun ez, baina bazen orduan ikuste, pues gauetan, ba, bai agian, egon daitezkela gehiago, baina, osea, edo beste mota batekoak, baina eskenean, zoritxarrez, osea, beti, beti daude, osea, kaletik ja ez festa garaian ez, kaletik goazenean edo zeo ezer, ere gerta daitezke orduan eta sari sozialetan eta zoritxarrez edonon orduan, pues bueno.
Hori da, eta edonon hori ba, kaso bestare muetan joaten da pixka bat muturrera nola baitez ba, ba bueno ba, testunguru horretan justifikatzen direlako justifika ezinak diren jarreretako haunitz ez adibidez, Peñen Federazioa aipatu duzu eta hain zuzen ere Peñen egunean lehenengo aldiz aurten puntu more egonen da
bai, hori da.
Uztailaren batean eginen da Peñen eguna?
Ez, ekainaren hogeita bederatzean.
Ekainaren hogeita bederatzean.
Bai, larun bata.
Hori da, larun batarekin, bai. San Ferminak ez eta aurreko larun batean hain zuzen ere, eta hor ere egonen zarete.
Bai, bai, oso posi gaude egia esan, kriston erronka izango da, azkenean, pues bada oso, oso egun nagusia ez, Iruña mailan behintzat, ordu asko sartuko ditugu, kriston apostoa egin dute, da egonko gara eguerdiko ordu batet, tik gaueko amabiak arte, orduan bitxanda egingo dira, bueno, lehen esan bezala, pues, egunean zehar gehiago informazio esketa izatea, espero da, gero gauean espero dugu ezer ez gertatzea, baina badakigu pues, beste giro batean ere bada egongo direla, edo egongo garela, baina bueno, bai, osa, oso pozik, ze azkenean, ikusten da, ez? No, nola ere peinak beste puntu batean daude, apostoa egiten ari dute, ikusten ari dute beharrezkoak direla, zoritxarrez, ez? Osa, bai. Esan nahi dut, eskenean apuntu hauek existiten dira indarkeriak daudelako. Egongo ez balira, pues, ziren beharrezkoak izango. Baina, bueno, posten gaitu berez, babes horren gatik, ez? Emate, osa, apuntu moreak eman aldizun babes horren gatik, ze zu hurbildu zaitezkeara, bai informazioa eskatera, edo zerbait gertatu baldin bazaizu, horri izango dituzu bir pertsonak kasu honetan, txandak bi pertsonetakoak izango direlako, eta pues behar duzunerako, arreta zuzen emateko, edo norbait ikusi baldin baduzu gaizki dagoela ere laguntzeko, eta nik uste, pues, hori lagungarria egiten zegoela guztioi, ez?
Non egonen zarete, zazki?
Zezen plazaren ondoan, justo kallejoiaren sarreraren aurrean, gutxi gora berako katua, ze bazkaria egingo dutean, eta orduan...
Ba, hortxe honen zaete,
justo...
Urbil.
Bai, urbil, bai, hori behar da. Denerako, eta lehen esan bezala, koordinazioa kristona egingo dugu beraiekin ere, ba, gaude hori federazioko lehendakariarekin, Rakelekin harremanean zuzen-zuzenean, eta bueno, pues... Hori jakitea gu ere, naiz eta ekuala izan puntuaren koordinatzailea kasu honetan eta eramango duena eta guzti hori, pues jakitea ere handik, ez, federaziotik egongo dela norbait ere, pues bada espada, pues osea, hori ona da, ez da, ez?
Hori da. Ba, zori txarrez beharrezko izaten jarraitzen duen zerbitzu bat ematen duzu eta zorionez hor zaudete zerbitzu hori eta babes hori eskaintze aldera. Leire Martinez Etxeberria Ekualatik mila esker gurekin egoteagatik eta ba ongi joatea udara guztia lan ederra duzu aurretik.
Espero, mila esker zuei.
Esaka.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera.